Niin, tervitus ka minu poolt ja soovin jätkuvalt õnnistusi. Asikonverents tõi meid juba tervise ja tervislike toitumise juurde. Ma kuulasin Andresse juttu, siis ma mõtlesin, et sest võib jääda niisugune mulje, et tervislik toit on nüüd eksootiline ja kallis välismaine. Õnneks mitte kõik. Tervisliku toitu võib ka süüa siin meie omamaisest toidust väga hästi. Aga ärge võlake ka neid maiustusi. Ma ei taha, et mu köha väga kõlaks sisse. Linti pealt tahate kuulata minu köha. Nii. Tänaseks mõtteks oli ka, kui ma rääkisin Plombo Andressega, siis ta ütles, et tervise või selline mõte oleks täna hommikul väga sobiv. Ja ma avasin ka oma piibli ja teised raamatud, et leida midagi selle teema kohta. Ma leidsin, et see on üsna lihtne teema. Kui me läheme vaatame ringi maailmas, raamatukauplustes, kuulame reklaami, siis igasugu tervist asju pakutakse ju. Kõiksugused terviseprogramme. Seoses liikumisega, seoses söömisega ja vahest on ka terviseprogrammides juttu meie meelelahutustest, lugemisest, kuulamisest, vaatamisest. Sellest muidugi vähem. Ja kui räägime tervisest, siis see on üks teema, mida ka omavahel kokku saades alati räägitakse. Mida vanemaks inimesed saavast rohkem, mis räägime. Ja siis räägitakse vahest väga omapäraselt. Ma olen tükk aega tähele pannud, et vahest kui inimesed kokku saavad, siis jääb niisugune mulje, et kiideldakse sellega palju vigu on. Mul on põlv haigel, no mul on kaks põlve haigel. Sul on selgvalus, oi mul on telve selgroog ja umbes selliselt. See on midagi äraspidine ju. Kui kristlased saavad hommikul kokku siin kirikus, siis õnneks ma ei kuule sellist vestlust. Ja enamikul öeldakse, et tänu Jumalale ma tulin läbi. Sain hakkama. Polnudki nii kehva nädal ja nii edasi. Kui me avaksime piibli ja küsisime, et mille alusel tervis siis üldse on meile antud. Oleme kindlad, et Jumal lõi alguses inimese terveks. Ja et haigused ja probleemid tulid peale selle, kui inimene ütles lahti. Oma issanda täielikust kuulekusest. Ma loengi mõned niisugused tekstid, mis on võibolla põhi- või alustekstid. Ja need on kirjutatud Vanas Testamendis. Valisin teise Moosesse 15.26 esimeseks tekstiks. Ja ta ütles, tõesti sa kuulad Jehova, kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis. Paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi. Siis ma ei pane su peale ainsatki tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Jehova su ravitseja. Hetkeks mõtlete sellele, siis tervise keelu viis polegi nii keeruline. Selles tekstis on rõhutatud paari asja. Kui sa paned tähele tema käske, täidad kõiki tema korraldusi. Ma usun, et kristlasteni me usume ja tahamegi seda teha. Siis ei peaks nagu tervisega probleeme olema. Sest siin oli tõotus. Kui sa seda teed, siis ei pane ma sinu peale ainsatki tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Jehova su ravitseja. Nende asjade lugemise ja mõtlemise juures, eriti meie piiblist lugedes, tekib alati üks küsimus. Ma loen veel teisigi salmi ja ta märkate, et mõnel juhul räägitakse, et Jumal paneb tõved peale, kuid mõnedel juhtudel on tõved kuskilt mõjalt ja teisel põhjusel. Viiendas Mooses, kui Mooses tuletab meelde neid Jumala seadusi ja nende pidamisi, räägib ta uuesti haigustest. Ja tõpetest ja halvast tervisest. Ja seal on see vastupidi eitavas vormis. Kui sa ei pea hoolsasti kõiki selle käsuõpetuse sõnu, mis sellesse raamatusse on kirjutatud, et sa kardaksid seda aulist ja kardetavat nimet Jehovat oma Jumalat, siis teeb Jehova erakordseks sinu nuhtlused ja sinu järelkäijate nuhtlused Suured ja kestvad nuhtlused, pahad ja kestvad nuhtlused. Ja ta saadab su kallale kõik Egiptuse tõved, mille ees sa tunned hirmu, nad jäävad su külge. Ka kõik muid haigusi ja kõik sugu nuhtlusi, millest ei ole kirjutav selles käsuõpetus raamatus, saadab Jehova su Jumal su kallale, kuni sa hävid. See tekst ei ole enam nii rõõmus. Kui Mooses seda kõnet lõpetab, siis ta ütleb nii, ma panen su ette täna õnnistuse ja needuse. Õnnistuse, kui ja kuulate Jehova oma Jumala käske, mis ma täna teile annan, aga needuse, kui te ei kuule Jehova oma Jumala käske, vaid lahkute teelt, mille täna teile määran. Nii tuleb veel üks küsimus. Kas Jumal siis hirmutab meid või? Annab korraldused, annab suunad ja ütleb, kui sa seda nüüd ei pea, siis tulevad su kallale kõik need nuhtlused, mis olid Egiptuses, need hädad ja haigused ja veel need, millest ei ole sellesse raamatusse kirjutatud. Mina panen sinu peale. Ma usun, et sellele peate vastuse andma igaüks isiklikult. Kuid kui ma loen veel edasi mõned tekstid ja arutame, ehk suust tuleb mõni vastus sellest kirjutust. Kui ma vaatasin seda, kuidas Jeesus tegeles tervisega siin maa peal olles, siis te ei leia piiblist tegelikult ühtegi sellist eneseabiprogrammi ega ka retseptiraamatut. Ta ei räägi seal sellest, mida me võime kuskil mõeldallikas saada. Kuid piibel räägib üsna palju, et Jeesus tervendas haigeid. On hämmastav, et paljudel juhtudel, kui Jeesus tervendas haigeid, ütleb ta esiteks, sinu usk on sind aidanud. Aga vahest, kui ta hiljem kokku saab nendega, näiteks selle mehega, kes oli 38 aastat haige olnud, Johannes 5:14, Jeesus kohtub temaga pühakojas ja ütleb talle, vaata, sa oled terveks saanud, ära tee enam pattu, et sulle juhtuks midagi halvematu. Ma kuulen, et siin kõlavad need samad mõtted, mida ma lugesin alguses Moosesse poolt öeldult Iisraeli rahvale. Jeesus ütleb sellele mehele, kallis sõber, su haigused olid seotud patu tagajärgedega. Nad olid seotud ka sinu valikutega. Nüüd oled sa terveks saanud. Ära enam tee patu, et need võimalused uuesti ei tuleks sinu kätte. Haigused, probleemid tervisega. Selles tekstis ei ole kirjutatud, milles oli see täpne kõrvale kaldumine. Kuidas see inimene soodustas oma haigust? Kuid siit on näha seda, et me peaksime väga mõtlema, kas minu eluviisid, minu toitumine, minu puhkuse ja töörežiimid soodustavad minu tervist või minu haigust. Võiks öelda, et Jeesus ei lubanud sellele mehele, et sa oled ime läbi terveks saanud. Nüüd kogu elu oled sa selle tervendava väejal ja sa võid teha, mida tahad. Sa võid käituda, kuidas sa teed, see ei mõju sinusse. Ma olen kuulnud tänapäeval inimesi ütlevad, et mõni halb harjumus ei tee temale mitte midagi. Aegajalt ma olen kuulnud suitsetajad väitmas mõningaid. Mulle ei tee see mitte midagi, ma teen pakki ja kaks päeva, see on näe. Ma olen tugevam ja tervem kui sina. Jeesus ei annud selle halvatu terveks tegemise juures või selle nõrga mehe terveks tegemise juures sellist lootus selle mehele. Mine ja muutu. Ma annan sulle jõu jätta patu maha ja tee seda. Mõnel juhul me ei kuule sellist väljendit. Kui Jeesusele järgnes üks naine,
kes oli pikka aega olnud haige ja pool salaja puututas tema kuue palistust, olenevalt tõlkest, aga ühesõnaga tema riideid, ei uskus, et kui ta ulatub Jeesusel nii lähedale, saab ta terveks. Mattus 9.22 ütleb ja Jeesus pöördus tema poole ja ütles, ole julge, tütar, su usk on sind päästnud ja naine sai terveks samal tunnil. Selle loo juos ei räägita sellest seosest. Patu, eluviiside ja kõige muuga. Selle loo juos räägitakse, et inimene jõudis Jeesuseni ja sirutas on usu käe temani ja tervis läbis tema ihu. See ei tähenda, et see sündmus oleks olnud kuidagi teistsugune. Kord tegi ta terveks ühe pimeda. Ja sellele ütles Jeesus täpselt samuti. Kui see mees oli avaldanud oma soovi, Mattus 10:51 ja 52, ütleb see mees, kui Jeesus küsib, et mis sa soovid, issand, et ma jälle näeksin. Jeesus ütleb talle, mine, su usk on sind aidanud. Ma panin tähele nendest väljavõtetest, et tervis ja usk on tugevalt seotud. Kui enne oli seotud otse kui sõna kuulmine ja seal juures ei olnud mainitud alati usku, siis need tekstid räägivad tervise ja usu seosest. Te võite mulle öelda, et tõepoolest selleks, et järgida Jumala tahet, on vaja usku. Ilma usuta on see võimatu. Sest mõnigi Jumala korraldus tundub selle maailma arvates no küsitav lihtsamalt öeldes. Vahest isegi öeldakse vastu võetamatu. Siis tuleb üks teine juhus, mis on mind pannud veel millegi üle mõtteskama. Mäletate ühel päeval teel olles, Luuka 17. peatükk kirjeldab sellest, tulevad Jeesuse juurde 10 meest. See on üks grupp pidalitõbiseid, ehk leepraaigeid. Need olid inimesed, kes olid, pidid olema ühiskonnast eraldi, sest Moosese seaduse järgi oli sellised nakkusliku haigusega inimesed sunnitud elama meie mõistes karantiinis ehk eraldi väljaspool ühiskonda. Nad tulevad Jeesuse juurde ja paluvad teda neid terveks teeks. Ma usun, et see lugu palju lugenud, aga selle lõpp on minu jaoks, noh, ma ütleksin hämmastav. 10 meest lähevad minema, Jeesus ütleb, minge viige oma offer, nii nagu seadus ette näeb. Las preester vaatab teid üle, sest preestri oli õigus tunnistada puhtaks või veel haigeks ehk roojaseks. Vaage viige oma offer ja lasa tunnistab teid puhtaks. Ja mehed hakkavad minema, see ei olnud templi eesõues, seal oli tükkumad minna. Me ei teagi täpselt kaugel, aga seal võis olla 10 võibolla isegi 100 kilometrit. Ja kui nad mineva hakkavad, vaatavad nad oma kehale, kättele ja võibolla ka kuue alla ja nad ei tunne ära. Nad on terveks saanud. Haigus nähtusid ei ole kuskil. Ma olen alati mõelnud, mida oleks sina teinud selles gruppis. Aga piibel kirjutab, et üks mees pööras jala pealt ümber ja läks Jeesuse juurde tänama. 9 meest läks edasi. Kas see üks mees tegi siis midagi valesti? Jeesus ütles, et minge templi juurde sinna ja seal kuulutakse puhtaks. Aga piiblilugu räägib, et tegelikult ainult üks mees tegi õigesti. Ta tuli Jeesuse juurde kummardise tänastada, et ta tema palvet on kuulnud, et tervis on tagasi. Ja ilmselt hiljem läks sinna templi juurde, sest muidu ta ei oleks ühiskonda saanud. Ja tekst ütleb huvitavat. Jeesus ütleb, eks ole 10 saanud puhtaks. Kus on need 9? Kas muid ei ole leitud, kes oleks tulnud tagasi Jumala au andma kui aga see muulane? Ja ütleb temale, mine, usk on sind aidanud. Ja minu küsimus tekib selle koha peal. Kelle usk aitas siis üheksat? Nad ei tulnud tagasi. Aga Jeesus jääb selle ainsele mehele, kes tuli tagasi. Sinu usk on sind aidanud. Ega ma ei oskagi teile vastata. Ma võin ainult arvata. Aga kui ma loen veel mõne sündmuse teile, siis võib olla on nendes peidus see võti. Eelmisel nädalal jõudis piibli järg sellesse kohta, kus tuletati meelde Jeesuse kinnivõtmist. Ja mäletate, seal oli üks selline sündmus. Jüngritel oli kaasas paar mõõka. Ja ta oleks tahtnud astuda Jeesuse eest välja selles kinnivõtmise süsteemi, selles sündmuses. Ja üks tõenäoliselt Peetrus, teine evangeelium ütlebki, et Peetrus Luuka ei ütle, haaras oma mõõga ja oligi valmis sõdima. Ma ei tea, kas segas kiivõr või miski, aga ta sai selle mehel ainult kõrva peast lööd. No see on lahingusündmus ja võibolla, et see kõrval ära löömine oleks olnud tühine asi. Aga Luuka evangeeliumis kirjutab niimoodi 50-51 20. Peatükist. Ja üks neist lõi ülempreesti sulast ning raius tema parema kõrva ära. Jeesus kostis ütles temale, ei jätke sellega. Ja edasi. Ja ta puudutas tema kõrva ja tegi ta terveks. Oot, mis nüüd juhtus siis? Kas sulane palus Jeesust usus, et ta tema terveks teeks? Minu piiblis ei kirjutata niimoodi. Ta on ikkagi oma nuiva mõõg käes või tõrviksal ja on selles seltsis, kes peab kaitsma, et Jeesus ära ei põgene. Jeesus võtab ta kõrva ja paneb külge. Miks? Me ei loe ka piiblist, et mõne hetke pärast see inim oleks kummardanud Jeesus ütlenud ja Jeesus oleks tala vastanud ja sinu usk on sind aidanud. Ma mõtlesin päris palju selle teksti üle just selle nädalal, sest see oli mul lugemises. Ja tahaks, et teiegi mõnikord mõtleksite sellele. Ma tuletan meelde ühe põhimõtte siin juures, mis aitab teil mõelda. See on põhimõte, mida ei olnud jüngritele kuigi kerge selgeks teha ja ilmselt ka mitte meile. See on armasta oma vihamehi ja palun endes, kes on liiga teevad. Ehk võibolla teisest küljest, kui me vihamehe sõna välja jätaksime armastama ligemist, nii nagu Kristus sind on armastanud. Aga Jeesus tegi selle, või luges lahti öeldes, armasta neid, kes sulle liiga teevad ja kes teie peale kaebavad ja kes teid nii teevad asja. Üks vastus ongi, Jeesus käitus praktiliselt nii. Ta ei oodanud, kuna see mees tema ette langeb ja palub abia. Võibolla selle mehe südames ei olnud võimalik seda teha, sest ta oli täiesti Jeesuse vastane. Jeesus tegi omme, tegi ta kõrva terveks. Siin on midagi väga palju õppida. Aga kõik need sündmused ei aidanud alati jüngreid. Ja ühel päeval, kui Jeesus tegi terveks ühe mehe, kes oli sündimises saadikond Kurtum ja vist, jah, Kurtum oli ta olnud. Ja ei, pime oli ta olnud ka. Jah, mitte ma ei tea, kas Kurtum, aga pime oli. Ja kui jüngrid pärast seda terveks tegemist Jeesusega oma peid olis, nad küüsid. See on Johannes evangeeliumis, 9. peatükis, 2. ja 3. salm. Ja tema küngrid küsisid temalt, rabi, kes on pattu teinud, kas tema või ta vanemad, et ta sündinud pimedana? Kas te mäletate, mida Jeesus vastas? See on üks neid tekste, mille peale me ka oleme üsna palju mõelnud. Eriti kui on juttu terveks saamisest, terveks tegemisest, tervise hoidmisest. Jeesus vastab, ei ole tema pattu teinud, ega ta vanemad, vaid et Jumala teod saaksid temas avalikuks. Kas see on siis vastuolus nende juttudega, mida rääkis Mooses, nende Jumala sõnumitega, mis anti vanas seaduses? Siin Jeesus ütleks nagu, et see õnnetu haigus või viga ei ole seotud patuga. Ma ütlesin just nagu ütleks. Sest kui me täpsemalt loeme, siis märkame, et sellist pattu, mille taga jääks haigus, ei ole teinud tema ega ta vanemad. Neid otseselt süüdistada ei saa. Nemad ei oleks saanud ka otseselt midagi muud teha. Jeesus ei ütle, et kõik häda on patud. Et kõik hädad ja isegi see ei oleks mitte patu tulemus. Vaid ta räägib konkreetsest käitumisest. Meile võivad tulla haigused. Meil võib olla vigasus, mis ei ole seotud meie konkreetsete valikutega või tegudega. Kuid Piiber räägib, et väga paljud asjad on seotud meie valikutega. See juurde mulle lugesin veel ühte teksti. Te mäletate üsna pisut enne Jeesuse töö lõpetus siin maa peal, jäi haigeks üks tema sõpradest Laatsarus. Ja küsite, kuidas see siia sobib selles ritta. Laatsarus haiguse juures ei ole meile kirjutatud, mis haigus see oli. Ei ole aga kirjutatud, kuidas see haigus välja nägi, millised sümptomid. Kui me teame, et ta oli mõne päeva haige ja suri, see pidi midagi väga kiireloomulist ja tõsist olema. Aga kes teate, mis Jeesus ütles selle haiguse kohta? Ta ütleb väga huvitavalt. Ja kui Jeesus seda kuulis, ütles ta, see haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et Jumala poeg selle läbi austatakse. Kas kellegi surm, haigus, võib olla selleks, et sa austaks Jumalat? Kas sa oled mõelnud sellele, et kui sind tabab mingi haigus, kas see on sinu patu pärast? Või on see nii, nagu selle noormehel, kes oli sündis pime olnud, et otseselt ei tea seda seost? Või on see selleks, et sa oleks Jumala lauks? Või kuidas saab üks haigus olla Jumala lauks? Kui Jeesus oli need sõnad öelnud, võib-olla ajaliselt oli juba Laatsarus surnud, me ei tea, millal see sõnum jõudis Jeesuse niselt jalaksi. Sest üsna varsti igal juhul saab Jeesus teada, et ta on surnud. Ja kui te loete seda lugu, te märkate, et ta ütleb, et see polegi päris surm, see on uni, võrdleb seda unega ja ütleb, ma lähen üles äratuma. See oli sõnmus, mis pidi julgustama jüngreid siis, kui Jeesus on hauas. Et nad mõtleksid sellele, et Jeesus oli lubanud ja tõotanud, et ta ei jää hauda. Ja Laatsarus üles äratamise juures olid nad näinud seda, et Jeesusel on see võim surma üle. Kahjuks jüngrid ei suutnud seda õppetundi kohe päris omada. Ja ta olid ikka terve ööpäeva või rohkem ahastuses, enne kui see hakkas tasapisi nende juurde jõudma. Aga nüüd ma tahan lisada veel ühe asja siia juurde. Ma tahan rääkida sellest, et kõigi haiguste taga on veel keegi. Iopi teise peatükis 7. salmis on kirjutatud, siis saatan läks Jumala juurest ära ja lõi Iopit kurjade paisedega jalatallas pealaheni. See piiblideks ütleb selgelt, haiguste taga on saatan. See ei ole Jumal, kes haiguseid külvab. On olukordi, kus Jumal lubab seda külvata. On olukordi, kus ta teeb terveks inimesi, kes ei palu seda. Ta annab kõigile tervist, sest Jumal on see, kes saadab päikesepaistet ja vihma ja annab tervise ja võime teenida vahendeid. Kirjutab ostetud raamatusõde vait. Te teate kindlasti tekste, mis räägivad, et Jumal annab päikest ja vihma kõigile nii headele kurjadele. Jumal annab head kõigile, ta annab tervist ka nendele, kes Jumalat ei tunnista. Ta on valmis tegema terveks selle tema vaenlase kõrva. See on piibli näide. Ta on annis valmis miljarditele inimestele tervist, päikesepaistet ja vihma. Et me võime teenida teisi. Saatan, haiguste ja viletsuste algataja ründab inimese alati kohast, kus ta saavutab suurimat edu. Ebamõõdukus söömises ja joomises vallandab madalad kired ning teeb inimesed meeletuks. Nad unustavad igasugused kõlbelised kohustused. Kui neid siis kiusatus ahvatleb, pole neil jõudu sellele vastu seista. Patriarhide prohvetite raamatust. Saatan haiguste ja viletsuste algataja. Ja panite tähele, et selles lõigus on seotud see kuuletumisega Jumalale. Sest ebamõõdukus, olgu siis ka söömises ja joomises, ei ole kuuletumine Jumala tahtele. See on temast lahti ütlemine. Piiber räägib, et ka Jeesus sai osa haigustest. Ja saaja kirjutab mitmes tekstis, et ta oli valude mees ja haigustega tuttav. Aga see sama Jesaja kirjutab ka, et selle tõttu, et Jeesus oli sellega tuttav, on karistus olnud tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tulnud tervis. Ja see on niisugune mõtteaine, mida me ei jõua sellel maal oma surelikus elus lõpuni mõelda. Siin on peidus lunastusplaani sügavused. Kui meil tänases mõnedes mõttekäikudes tekis küsimusi, siis mõeldes Kristuse lunastusplaanile, me tasapisi hakkame saama vastuseid. Miks sai 10 meest terveks, kui ühel ainsad on usk? Miks selle sulases, keda teis evangeeliumis nimetakse Malkuseks, kes tuli relvaga Jeesusele vastu, parandati kõrv. Või miks tuhanded inimesed saavad ja miljonid inimesed saavad õnnistusi, kes ainult pilkavad ja teevad kurja? Võib-olla lunastusplaanis on vastus sellele sõbrad. Et võib-olla vaid kindlasti. Sest Jeesus oli see, kes võttis enda peale kanda. Väga palju sellest needusest, mida Mooses lausus seal välja. Ta kandis seda nii palju, et isegi siis, kui meie gruppis ainult kümnendik on usklike, võin ma saada osa õnnistustest. Minu jaoks on see hoiatav näide. Kui iga kümnes on ustav ja usumees, siis võivad õnnistused tabada ka mind või mulle osaks saada paremini öeldes. Olge väga ettevaatlikud. Mõtlema, et minu käitumine oli õige ja sellepärast ma sain terveks. Need 9 meest võisid öelda, ma olen varem nii mõelnud, meie oleme Aabrami sugu, Jeesus pidigi meid terveks tegema. Ime, et see samaarlane ka terveks sai või see muulane nagu siin on nimetatud. Võib-olla oli see põhjus, miks just samaarlane tagasi pöördus, sa tundis ennast nagu, kuidas ütelda ebaõiglaselt või väljaspool seda ringi, kes oleks pealt terveks saama terveks saajana. Aga Jeesuse vastus näitab, et ilmselt oli see ainus mees, kes uskus tegelikult. Ja teised võisid uhkelt ära minna. Ka terveks saanutena. Ma ei tea, mis sai sellest sulasest Malkusest. Kes võib-olla järgmisel hommikul kummardas nägu pesema vaatas selles veepeeglis oma kahte tervet kõrva. Kas tema südamesse jõudis see parandatud kõrva ime Jeesuse unatusplaanina? Kas me taevas näeme seda meest? Sõbrad, kui te täna oma elu seate, siis pidage suureks õnneks saada osa Jumala armust. Sellest, et Jeesus on minu eest surnud ja sinu eest, et mul on igapäevane leib laua peal, et mul on tervist, on paranemist, et mul lähedastel on seda. Ärge võtke seda kunagi sellisena, et see on minu teene. Või et no, üks kõik kuidas ma seda sõlgendan, et kuidagi olen saanud midagi teha selle jaoks, et see mul oleks. Ma ei ole oma loomu poolest parem kui see relvaga teener Jeesus kinni võtmas. Ja ometigi on ta minu peal alastanud. Ma ei ole parem kui need 9 meest, kes ennast pidasid headeks usklikeks. Ja ometigi on Jumal mind õnnistanud. Ometigi on annud ta mulle need seadused, mille järgi ma võin käia ja jõu neid seadusi pidada. Väga sooviks. Et me jõuaksime sellesse olukorda, kus meil oleks hea tervis, aga veelgi enam, et meil oleks hea vaimulik olukord. Kord kirjutas Paulus oma sõbrale Kaiusele, armsale, vanemale Kaiusele. Ma soovin sulle, et kõigis asjus su käsi hästi käiks ja sa oleksid tõrve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. See oli... Johannes kirjutab seda, jah, mitte Paulus. Teise, kolmanda Johannes 1 ja 2. Ta kirjutas Johannes, mitte Paulus. Mulle meeldib, et selle tervituse lõpus on, et su tervis oleks nii sama hea, kui lugu on su hingega. See oleks nagu tagurpidi keeratud. Tegelikult algab meie tervis ja suhe Jumalast. Ja siis tuleb muu. Siin maa peal ei pruugi alati tulla. Ma lugesin ühe pisikese rea ja Iobi loost. Ja te teate, et Iobi lugu lõpeb küll väga hästi ka siin maa peal, kui ta on teadud hetked, kui ta on surmaga silmits. Mingit elulootust ei paista. Kaasusklikud pereliikmed on ta hüljanud, hukka mõistnud. Ei otsinud seda viga, mida ta on teinud, et ta peab kannatama. Kus ta on läinud mööda Jumala tahtest? Sest ega nendelgi tundmata ei olnud need tekstid, mida ma alguses lugesin. Ja need tekstid polegi valed. Kuid nendel tekstil on üks aga. Me ei pea nende tekstidega teiste üle kohut mõistma. Mina ei tea sinu suhet Jumalaga. Ma ei tea enamasti seda, mida sa teed oma elus, tervislikult ja mida ebatervislikult. Ma ei pea otsima süüd. Võib-olla me peame rääkima mõnest asjast, mis mulle tundub teisiti. Aga me ei tohiks saada Iobi sõpradeks. Kelle oli kindel veendumus, et Jumal käitub nii. Patu tulemus on karistus. Ja see peaks tulema meie arust kiiresti alati kätte. Kui see oleks ainult nii ilma armuta, siis Jeesus selle asemel, et paranda selle teeneri Malkuse kõrva, oleks juba surmanud. Tema surma vaenlane ju. Ta oli vastuhakkaja Jeesusele, tunastus plaanile kõigele. Aga Jumal käitus teistpidi. Ka ei teinud ta terveks mitte ainult ühte meest, vaid tegi 10. See on jumalik käitumine. Kui sinu kõrval on inimene, kes kannatab, siis ära mõista seda hukka. Ära püüa kindlasti vanna asju paika, sest sa ei tea. Hoidke oma tervis, sõbrad. Hoidke tervis sellega, et te kuuletute Jumalale. Ja siis me võime lugeda endale tõotusi, mis on antud piibli viimases raamatus. ja ma kuulsin suurt häält auvirelt ütlevalt. Vaata, Jumala telk on inimese juures. Ja ta asub nende juurde elama ja nemad on talle rahvas ja Jumal ise on nendega. Ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist ja surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest endised asjad on möödunud. Ja 22. peatükis päris lõpu. Ja keset linna tänavaid mõlemal pool jõge on elupuu. See kandis vilja 12 korda, igas kuus andes oma vilja. Puulehed tulid terviseks rahvastele. Ja midagi neetut ei ole enam. Ja Jumala ja talle aujärg on siis seal. Ja tema sulased teenivad teda. Kallid sõbrad, see peaks olema meie eesmärk. See on ka ainus asi, mille pärast siin maailmas tasub elada. Muud eesmärgid kaovad, on kaduvad. Ja alustame algusest. Püüame täna teada saada maksimaalselt seda, mida Jumal minult ootab. Loeme seda iga päev oma armsast piiblist. Oleme põlvedel. Ja saame märku sellest, kuidas täna siin oma kodumaal ja oma kodus elada vaimulikult tervelt ja füüsiliselt tervislikult. See ei ole raske, aga see vajab pidevat tegutsemist. Ja Jumal on tõotanud anda meile püsivust. Õnnistagu tema meid igat ühte. Jeesuse läbi, aamen.